Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җырым белән сәлам юлдым музыкаль программасын башлыйбыз. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакарь хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Саба районы Олонарты авылында яшәүче Наҗия Шакированы 90 яшьлеге белән тәбрикләделәр. Аны район башлыгы исеменнән социаль яклау бүлеге җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, Олонарты авыл җирлеге башлыгы Рафис Сафаргалиев, Нарты авыл хуҗалыгы предприятиесе җитәкчесе Ильяс Дәүләтҗанов, мәгариф бүлеге вәкилләре котлады. Наҗия Харис кызы Урта Нарты авылында дөньяга килгән. 14 яшьлек чагында ук колхоз эшенә керешкән. Башта күмәк хуҗалыкта, аннары Урта Нарты балалар бакчасында эшләгән. Олы Нарты авылы егете Харис белән кавышып гаилә корганнар. Аннары хезмәт юлын ире белән Саба совхозы умартачылыгында дәвам иттерә. Шуннан лаяклы ялга чыга. Наҗия апа 4 балага гомер бирә. Бүген 7 оныгы, оныкларының 10 баласы бар. Улы Сәүбән тәрбиясендә яши. Шул ук Саба районының Сабабаш авылында яшәүче Васил Набиуллинны да 90 яшьлек гомер бәйрәме белән котладылар. Ул яшьлек елларында Казахстанда яши. Васил Сафа улының хезмәт юлы шахта белән бәйле. Ул лайыклы ялга чыкканчы шахтада эшли. Мактаулы шахтер исеменә лайык була. Хезмәтләре өчен мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән. Зуайра исемле тырыш кыз белән танышып кавышалар. Бер кыз, бер ул тәрбияләп үстерәләр. Рузалия гаиләсе белән Мари иленең Волжск шәһәрендә, ә уллары Рауль Чиләбедә яши. Кызганыч, тормыш иптәше Зуайра апа бакыйлыкка күчкән инде. Хәзер Васил абый балалары һәм оныклары кадер-хөрмәтен тоеп яши. Бер туган энесе Дамир абый гаиләсе аңа һәр вакыт ярдәм итеп булышып тора. Юбиләр аларга игътибарлары, җылы карашлары өчен рәхмәт әйтеп гомер кичерә. Саба төбәге ветераннары хөрмәтенә Габдулла Рәхимкулов язмасында халкыбызның «Агым су» дигән көен тапшырабыз.
Oh, my soul.
Татарстан радиосы дулкыннарында сугыш һәм хезмәт ветераннарына, тыл хезмәтчеләренә багышланган музыкаль программабыз дәвам итә. Аксубай районы Тукай авылында туып үскән хезмәт ветераны Миңнур Хизбулла кызы Агатинага 90 яшь тулды. Хәзерге вакытта ул Алексеевск районының Биләр авылында кызы тәрбиясендә яши. Ә менә күркәм юбилеен бәйрәм итү өчен туган җиренә кайтты. Аксубайда яшәүче кызының өендә аның өчен чын бәйрәм оештырды. Бәйрәмгә бөтен гаилә, 4 кызы, улы, ныклары, ныкларының балалары, туган тумышалары җыелды. Әбекәйне истәлекле туган көне белән котларга район хакимияте вәкилләре дә килгән иде. Хөрмәтле Миңнур апа, авыр елларда илебез иминлеге өчен куйган фидакар хезмәтегез, түземлелегез, балаларыгызга лайыклы тәрбия биргәнегез өчен рәхмәт белдерәм, диде район башлыгы урынбасары Илшат Заһидуллин. Бу бәйрәм көнендә сезгә чын күңелдән сәламәтлек, бәхет, иминлек телим. Илшат Заһидуллин район башлыгының котлау хатын укып ишеттерде, чәчәкләр бүләк тапшырды. Юбилярны Трудолюбова ауыл җирлеге башлыгы Светлана Тарасова да чын күңелдән котлады. Тукай авылында туып үскән Миңнур мәктәптә бик яхшы билгеләренә генә укыса да, аңа югары белем алу насыйп булмый. Ярдәмгә мохтаҗ әнисе янында кала. Аңа 7 яшь тулганда әтисе сугышка китә. Тик аңа җиңү белән исән-сау әйләнеп кайту насыйп булмый. Яу кырында батырлар шәһәләк була. Тормыш иптәше Миңниса 6 баланы ялгызы үстерә. Миңнур апа яшьлек колхозда эшли. Угыз җигеп ашлык ташуларын, авыр йөк күтәрүләрен әле дә хәтерли. Трудолюбова авылы егете Сәлим Агатинга кияүгә чыга. Ул колхозда маллар карый, аннары төзелеш бригадасында эшли. Алар 52 ел бергә гомер итәләр. 2007 елда тормыш иптәше Сәлим абый бакыйлыкка күчкән. Улар авыл, кызлары Рәмзия, Рәмия, Гөлнара, Гөлкәйнең үз тормышлары. Миңнур апаның 12 оныгы, оныкларының 23 баласы бар. Хәзер аларның игътибарын тоеп, кадер-хөрмәттә яши. Мөхтәрәм ветеран өчен Рафаэль Илгасов язмасында халкыбызның авыл көен тапшырабыз.
Oh,
Ахазар радиолгычлар янына җир тыңларга Бөгелмә районы Зеленый Роща авылында яшәүче хезмәт ветераны Роза Шакир кызы Шафигуллинаны чакырабыз. Әле яңарак кына ул 90 яшен тутырды. Аның гомер бәйрәме белән Зеленый Роща авыл җирлеге башлыгы Денис Хикмәтов, район башлыгы урынбасары Светлана Новикова, җирлекнең ветераннар советы әгъзалары котладылар. 1932 елда Розының әтиянисе Самара өлкәсе Кләүле районы Бакай авылыннан әле яңа гына оештырылган ырлыкчылык тәҗрибә җитештерү хуҗалыгына эшкә күченеп киләләр. Колхозлар яңа гына оешкан бик авыр еллар була. Алар авырлыклар алдында югалып калмыйлар, бар тырышлыкларын биреп эшлиләр. Бөек Ватан сугышының беренче көннәрендә үк әтисен Шакирҗан инсап булан фронтка алалар. 1942 елда ул авыр тән җәрәхәтләре ала, инвалид булып туган ягына кайта. Гомере буе совхозда эшли. Кичкенәдән балаларын авыл эшенә өйрәтә, туган якка мәхәббәт тәрбияли. Роза 7 еллык мәктәпне тәмамлагач совхозда эшли башлый. Хисапчылар әзерләү курсларын тәмамлый, тәҗрибә җитештерү хуҗалыгының беренче бүлеген җитәкли. Соңрак төзелеш буенча мастер булып эшли. Хуҗалыкта ярты гасыр эшләү дәверендә күп тапкыр мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, хезмәт ветераны медале, истәлекле бүләкләр белән бүләкләнә. Ире Инзир Шайхулла улы Шафигуллин белән никахта 47 ел яшәп, 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Роза апа хөрмәтенә яраткан җырын Хәмдүнә Тимергалиева язмасында халкыбызның җомга киен тапшырабыз.
Тал берсе, талларда, сандуга шимәйтеп сайра сиген ярым кайларда. Сандуга шимәйтеп сайра сиген ярым кайларда. Сандуга шимәшасыңмы китте инде күлләрең, сандуга шимәшасыңмы китте инде күлләрең, синең янга барып кайта һәр көнне күңелләрем, синең янга барып кайта һәр көнне күңелләрем. Акрын искән җил селкетә ак идел камышларын, акрын искән җил селкетә ак идел камышларын, кем айрылмый шулар белми айрылу сагышларын, кем айрылмый шулар белми айрылу сагышларын. Ак иделләр дулкынлана, дулкынлана, комлана, ак иделләр дулкынлана, мулана басып сайрар толысын сасан мугашта мулана басып сайрар толысын сасан мугашта мулана Маңлы киштә тальян гармун кемнәр уйнатыр инде, Маңлы киштә тальян гармун кемнәр уйнатыр инде, Син булмагач күңелемдә кемнәр йоклар инде, Син булмагач күңелемдә кемнәр йоклар инде. Тартып уйна үрләргә менгәндә дә, гармуныңны тартып уйна үрләргә менгәндә дә, онтасым юк үлгәндә дә, гүрләргә кергәндә дә, онтасым юк үлгәндә дә, гүрләргә кергәндә дә.
Җырым белән сәлам юлын тапшыруы дәвам итә. Чиратта рәхмәт сүзе сәхифәсе. Яшел Үзән районының Асинова бистәсендә яшәүче Сәгъдиева Гөлсина Шакир кызы үзенең табибларга карата изге теләкләр белән тулы хатын Республика сәламәтлек саклау министрлыгының интернет кабул итүенә юллаган. Июнь айында миңа Республика клиник яман шиш авырулар диспансерының беренче хирургия таракаль бүлегендә үпкәмә операциясы атылар. Оңышлы үтте. Бүлекнең барлык хезмәткәрләренә зур рәхмәтемне белдерәм. Мин бирегә килеп керүгә чисталыкка, тәртипкә сакландым. Иркен, якты кабинетлар, пыхта итеп киенгән медицина хезмәткәрләренең ихтибары, ихтирамлы мөнәсәбәтләре беренче карашка ук күңелемне тынычландырды. Бар борчу кайгыларымны юкка чыгарды. Барлык табиплар, шафкат туташлары, санитарлар эшләрен кабаланмыйча гына шул ук вакытта тиз һәм җайлы җиренә җиткереп үтәләр. Авыруларга һәр чак ярдәмгә ашкынып торалар. Миңа операцияны тәҗрибәле табиб Сигал Альберт Майшевич ясады. Ул оста белгеч булуы өстенә авыруларның хәлен бер караштан, ярты сүздән аңлый торган искиткеч психолог, кешелекле кеше. Хәлемне гел белешеп сорашып торды. Кирәккәндә ашыгыч ярдәм кулын сузды. Бүлекнең башка медицина персоналы да, урта медицина белгече Зөфәр Наир улы да сәламәтлегемне ныгытуга күп көчен тырышлыгын куйды. Биредә авыруларны сыйфатлы, тәмде, калорийле ризыклар белән генә тукландыралар. Гел җимеш суы, башка витаминлы эчемлекләр белән дә сыйлар. Кыскасы, диспансерда авырулар тизрәк савыгып, аякка басын өчен барлык шартлар да тудырылган. Республика клиник яман шиш авырулары диспансерының беренче хирургия таракаль бүлегендә эшләүче барлык медицина хезмәткәрләренә сәламәтлек, авыр, катлаулы эшләрендә уңышлар, һәр кайсына гаилә бәхте, иминлек телим. Әлеге хатка җавап итеп, Габдрахман Әфсәләмовның «Ак чәчәкләр» романы буенча сәхнәләштерелгән спектакльдән шул исемдәге җырны тапшырабыз. Зәринә Хасаншина һәм Казан егетләре төркеме башкара. Рәхим итеп тыңлагыз.
Чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә? Аклы гызләр, аклы күзләр үткән, гомер үзен инде төсләрдә, ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде.
Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә? Тан күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып түгелә.
Ак күлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Таҗын үзә ашы җилләр, җаннар елый шул чак нишләргә. Ак чәчәкләр йолдыз булып яна, өмет нуры сүнгән кичләрдә. Ак күлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, күлләрдә җан җылысы алып йөрәкләргә сосы иде ак чәчәкләр кебек аппак булы саф күңелле каласы иде ак чәчәкләр кебек аппак булы саф күңелле каласы иде
Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруы дәвам итә. Хәзер рәхмәт сүзе сәхифәсенә күчәбез. Безгә Казандагы 12-нче шәһәр хастаханәсе медицина хезмәткәрләре адресенә биредә дәвалануучылардан байтак ихтирам, мактау сүзләре килеп иреште. Танылган табиб Әхмәтов Рамил Уйылович итәкләгән коллектив кешеләрнең сәламәтлеге сагында уяу тора. Инде рәхмәт хатларына күчик. Хастаханада дәваланып чыккан Грушин Владимир Иванович үз хатын Татарстан сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллинга юллаган. Хөрмәтле Марсель Мансурович, миңа вакытында квалификацияле югары дәрәҗәдәге ярдәм күрсәткәннәр өчен 12-нче хастахана баш табибы Әхмәтов Рамил Уйыловичка һәм хирургия бүлеге медицина хезмәткәрләренә зур рәхмәтемне җиткерәм. Биредә миңа уңышлы операция ясадылар. Клиникада эшнең җиренә җиткереп куелуына, югары квалификацияле белгечләр эшләүенә тагын бер кат инандым. Хирургия бүлеге мөдире Николаев Ярослав Юрьевичка айрым рәхмәтемне әйтәм. Ул бик оста, алтын куллы хирург. Үз эшен яхшы белеп, яратып эшләүче олы йөрәкле, итагатьле кеше. Ул миңа заманча технология буенча уникаль операция ясады. Шулай ук реаниматолог Рахимов Айдар Фәритовичның, өлкән шәфкать туташы Ильина Ирина Владимировнаның, санитар Касымова Гөлсинә Алексеевнаның, аш-су осталарының нәтиҗәле хезмәтендә билгеләп үтәр идем. Һәр кайсы үз һөнәренең остасы, вазифаларын намус белән башкаралар. Хастахана чисталыгы, пыхтылыгы белән аерылып тора. Бу коллективның профессиональ хезмәтен министрлык дәрәҗәсендә билгеләп үтүегезне сорар идем дигән юллар бар әлеге хатта. Шайхиев Рафаэль үз хатын Республика сәламәтлек саклау министрлыгының интернет кабул итүенә язып җибәргән. Баш табиб Әхмәтов Рамил Уйыловичка чиксез рәхмәтемне белдерәм. Ул җитәкләгән коллектив үз эшләренә бирелгән табиб антына тугрылык саклаучы белгечләр эшли. Алар бер дә тик тормас умарта оясын хәтерләтәләр. Авруларны игътибар белән тыңлыйлар, оператив ярдәмгә дәвалауга керешәләр. Мин поликлиника буенча баш табиб урынбасары Наумова Людмила Васильевнаның тырышлыгын, оештыру сәләтен аеруча билгеләп үтәр идем. Ул киң күңелле, мөләем белгеч. Бик җаваплы, авыр эшендә дә тыныч, сабыр булып кала белә. Шулай ук фельдшер Хамидуллина Фәридәгә авыруларга карата җылы, игелекле мөнәсәбәте, үз эшен җиренә җиткереп башкарган өчен зур рәхмәт әйтәм. Алар әтиемә ашыгыч һәм квалификацияле ярдәм күрсәттеләр. Ул бик канәгать калды, диде бу хатта. Шаров Василий Валерьевич үзенең рәхмәт хатын Татарстан хөкүмәтенең рәсми интернет кабул итүенә җибәргән. 12-нче хастахана медицина хезмәткәрләренә рәхмәтем чиксез. Әнеемне хастаханәгә авыр хәлдә ашыгыч ярдәм машинасында китерделәр. Ял көне булуга да карамастан, хастаханәдә әнеемә тиешле ашыгыч ярдәмне күрсәттеләр. Шуңа күрә җәрәхәтләре дә тиз төзәлде. Мин атна дәвамында хастаханәдә әнием янында булдым. Биредә табибларның, шәфкать туташларының, санитарларның авыруларга карата игътибарлы булуына чиксез сокландым. Әнием 2 ел элек кенә инсульт кичергән иде. Биредә аны кабат тикшерделәр, анализлар алдылар. Яңа дәвалау курсы билгеләделәр. Хәле күзгә күренеп, сизелерлек яхшырды. Моның өчен барлык белгечләргә рәхмәт. Үзләренә дә саулык, уңышлар юлдаш булсын дип язган ул. Әлеге хатлардағы изге тілектілерге қушылып, Қазандағы 12-ші хастахананың медицина персоналына сәләмәтлік, ауыр үшләрендә уңышлар, ғайлә бәхті тілейбіз, һәм музыкаль бүләк итеп җыр тапшырабыз. Уфтанма. Рәйс Ханманов иҗат иткән әлеге җыр Салават Фатхетдинов башкаруында яңгырый.
Ömürler yaz kıyıdı güteydi Çalış eşini kürsen de ustanma Yaz kıyıla de gide Ömür şula yüte Ustanma, ustanma, ustanma Yaz kıyıla de gide Ömür şula yüte Ustanma, ustanma, ustanma Ustanma, bittiğinin ul uzvan gıberin Uyunat gülüp güne ütmegen Silman nasip bulgan Vak besip zur şatılık Yaptık gün ele bitti uzamadan Silman nasip bulgan Vak besip zur şatılık Yaptı gün ele bit uzmağa Şeşini kürsen de ustanma Yaz bile de gide Ömür şula yüte Ustanma, ustanma, ustanma Yaz bile de gide Ömür şula yüte Ustanma Ustanma, 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 ustanma.
Сез Татарстан радиосы дулкыннарында сугыш һәм хезмәт ветераннарына, тыл хезмәтчеләренә багышланган музыкаль программа тыңлыйсыз. Буар айында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык бәйрәменә күркәм эшләре белән дан кызынган матур парлар чакырылган иде. Алар арасында татар буасы авылыннан быел бриллиант туйларын билгеләп үтүче Зөмәрдә һәм Фаяз Шариповлар да бар иде. Алар 1964 елның август айында гаилә корганнар. Егет тумышы белән Кайбыш авылыннан 7-нче классны тәмамлап кирпеч заводына эшкә килгән кызга гашык була. Төп нигездән аерылып чыгып, ике тапкыр йорт салып керә булдыклы гаилә. 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Барысы да туган авылларында төпләнеп, йорт өлгертеп яшиләр. Хөкүмәт эшендә дә булдык, терлек туар да тоттык, ял да итә белдек. Элек күп нәрсә кул хезмәтен сорады, әмма эшкенә димәдек. Авылда концерт, яхшырак кино булса, Фаяз абыйгыз белән парлап чыгып китә идек. Яшьләргә киңәшем шул, гомер бик тиз үтә. Яшьлектә күбрәк бергә булып, сагынып сөйләрлек итеп яшәгез, диде Зөмәрдә Шәрипова. Бәйрәм тантанасында тагын 60 ел гомер иткән Шәмәк авылыннан Екатерина һәм Анатолий Петровлар да котлаулар кабул иттеләр. Зөбәрҗәт туйларын билгеләп үтүчеләр, Килдураздан Рузилә һәм Әнәс Гонаровлар, Буадан Галина һәм Владимир Пайгуновлар булды. Быел районда алтын туйларын билгеләп үтүче 16 парны да зурладылар. Буа районының күркәм гаилә парлары өчен Җәвит Шакиров башкаруында «Бәхетле картлык» дигән җыр тапшырабыз. Зөлфия Шакирова көе, Җәвит Шакиров шигыре.
Шагында көч барында йөзләрдә шатлык. Яшьлек үтәр алда көтсен бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Барында гармонларны уйныйсын тартып, җырлы моңлы булсын иде без көтүкән картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Тормыш сукмагыннан бергәләп атлык. Алда көтсен һәммә безне бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Байлык бәхет дигәннәргә ышанма артык. Бу дөньяда иң зур байлык бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Бәхетле картлык.
Татарстан радиосының җырым белән сәлам юлын тапшыруга дәвам итә. Менә бу котлау хатын без башкалабызда яшәүче хәрби хәрәкәтләр һәм хезмәт ветераны Миңнуәли Габдулла улы Гайнуллиннан алдык. Хөрмәтле редакция, минем җырым белән сәлам юллыйм тапшыру аша хатыным Зөһрә Әнвәр кызы Гайнуллинаны гомер бәйрәме белән котлар идем. Июльдә ул гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Ул гыйбрәтле язмышлы, бала чагыннан күп авырлыклар, кайгы хәсрәтләр күргән. Оренбург өлкәсенең Соль-Илецк районы Акбулак бистәсендә ятимлектә үскән. Шундагы интернат мәктәптә тәрбияләнгән. Мәктәпне тәмамлагач, автокранчы һөнәрен үзләштергән, ә язмыш аны Көнбатыш Казахстанның Уральск шәһәренә алып килә. Биредә ул төзелештә күп катлы йортлар салуда эшли. 20 яшында медицина училищесын тәмамлый. Петрач районының Шәле участок хастаханәсенә эшкә җибәрелә. Без аның белән нәкъ менә шушы авылда бер иптәшемнең никах мәҗлесендә таныштык. Беренче күрүдә үк бер-беребезне шаттык. 1972 елның сентябрендә үзебез дә никах укыттык. Шуннан бирле менә 52 ел инде бер-беребезне кадерләп, олылап яшибез. бір ол, бір қыз бала тәрбиелеп өстірдік. Ол Қазандағы 12-ші балалар поликлиникасында көп еллар шафқат оташы болып ішіледі. Ишин бек яраты башкарды, бар кишиге де ихтибарлы, ихтирамлы була билди. Шуңа күрә үзен коллективта да бек яраттылар. Пенсияга да шуннан чыкты. Без гаиләбез белән Зөһрәне гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Сәламәтлек, озын гомер, тынычлыкта балалар рәхәтен күреп яшавын телибез. Ул еш кына бала чагында әнисенең Зифа Басырова репертуарындагы «Су буйлап» дигән халык җырын җырлавын искә ала. Үзе дә бу көйне яратып тыңлый. Аның өчен шушы җырны тапшырсагыз, бездән зур бүләк булыр иде. Теләгезне үтәбез. Хәзер эфирда Зөһрә Гайнуллина хөрмәтенә халкыбызның «Су буйлап» дигән җыры яңгырый. Халкыбызның егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән гыйбарасы гадәттә бар яктында килгән, бар эшне дә белгән һәм бер эштән дә курыкмаган көчле, гайрәтле иратларга атап әйтелә. Әлеге гыйбарә Чирмешән районының Югары Шигадай авылында яшәүче Рауф Вафаулы Җиһаншинга да бик туры килә. Затлы муллалар нәселеннән булган Эшчен уңган ишле гаиләдә туган Рауф үзен белә башлаганнан бирле хезмәттә чыныгып, бала чагыннан бар нәрсәне дә белергә өйрәнеп, осталыкка омтылып үсә. Көндес қолына балта, күрек, пышқы тұтса, яки комбайн, трактор ерлесә, кешләрен қолына яратқан гармунын алар. Егет шағына шуңа көніккен, тұрмыш матурлығын, гармонияны шуннан күрегә үйренген. Рәуф Жиғаншин үзеншәлікле аханлы, мұңлы таушылы жыршылар нәсілінен. Нәсілінің матур традициясын дауам иттірә. Ол көп еллар дауамында ауыл мәдәният йортын жетекледі, саңға жетекшісі де болды. Ауылдағы сәләтлі башқарушыларыны өз тирәсіне туплап, өзі шән саңғатыны яңа бейіклікке көтерді. Ол ұйыштырған бірсінен бірсі қызықлы мауықтырғыш кешелеріні, концертларыны, спектакль тамашаларыны, агет бригада шығышларын, өзінің кешке ауыл урамларынан гармунда ойнап, күңілеріні үздіріп жырлап қайтқан мәлілерін үлкен буын кішілері әлі де сағынып іске алалар. Мәдәният өлкәсендәге зур хезмәте дә лайыклы бәяләнде. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Тармакның байтак мактау грамоталары белән бүләкләнде. Зәйен авылда кылны кырыкка ярышакта, ул комбайнда бер төк суктырга, ындыр табагында эшләргә, колхозда башка ашыгыч эшләрдә булышырга да вакыт тапкан. Үзенең йорты, шау чәчәкләргә күмелеп утырган бакчасы да ялт итеп, әллә кайдан балкып тора. Кулларыннан гөлләр тама дигән әйтем, нәкъ менә Рәуф Вафалы кебек тынгысыз, тырыш, шат йөзле, якты күңелле, башкаларга һәр вакыт ярдәмгә атлыгып торган игелекле кешеләр турында әйтелгәндер. Ул хәзер дә мәдәният сәнгать тормышы белән даими кызыксынып яши. Авылда, районда мәдәни чараларны оештырганда киңәшләрен бирә. Татар эстрадасының торышы белән дә гел кызыксынып тора. Илһам Шакиров, Таһир Якупов, Әлфия Взялова кебек мәшһүр җырчыларның традицияләрен дәвам иткән саф татарча, моңлы яшь башкаручыларның иҗатын күзәтеп, аларның уңышларына шатланып яши. Рәуф Жиғаншин шушы көннәрдә 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Хатыны, күп еллар медицина хезмәткәре булып, авылдашларының сәламәтлеге турында кайгыртып яшәүче Әминә, улы Илшат, килене Назия, оныгы Ильяс, кызы Миләүшә, барлык туганнары аны гомер бәйрәме белән котлыйлар, ныклы сәламәтлек, күңел саулыгында, тынычлыкта, иминлектә яшәүен телиләр. Һәм яраткан җырчыларыннан берсе Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруында җыр тапшырыбызны сорыйлар. Бу хатка җавап итеп, «Җәй уртасы» дигән җыр тапшырабыз. Мөдәрис Газетдинов көе, Харисә Мөдәрисова шигыре.
Ben ярсу күрәу яшемнәре нәғурдасы сыңа түгел синең саным тәуде бере
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышланган «Җырым белән сәлам юлы» музыкаль программасын тыңладыгыз. Тапшыруның мөхәррире Фәнис Мөхәммәтов, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Глюса Җаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Сау, сәламәт, бәхеттә яшәгез! Киләсе радио дулкыннарында очрашканга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.